Assalomu alaykum. O'tgan safar yahudiy oqsoqollarining bergan oqilona javobiga o'z fikrimizni bayon qila olmagan edik. Keling, ular qanday javob berganini yana bir bor ko'rib chiqamiz. Biz samoviy xudoning qullarimiz. Biz tikilayotgan xudoning bu uyi ancha yillar oldin Isroilning ulug' bir shohi tomonidan qurib bitkizilgan edi. Lekin ota-bobolarimiz samoviy xudoni g'azablantirdilar. Shuning uchun xudo ularni Bobil shohi Navuxatnazarning qo'liga berdi. Navuxatnazar bu uyni vayron qilib, xalqni Bobilga surgun qildi. Dushmanning Isroil xalqini jazolash uchun olib kelgan yoki yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, shunday bo'lishiga yo'l qo'yib bergan Xudovand o'z xalqini abadiy qiynalishiga yo'l qo'yib qo'ymaganini bilib olasiz.
Kalomda yozilganlarga ko'ra, Navuxatnazar Xudoning uyidan oltin, kumush buyumlarni olib, Bobildagi ma'batga olib ketgan. Lekin undan keyingi shoh, Bobil shohi Kurush, Xudoning uyi qayta qurilsin deb farmon chiqardi. Bu Xudo o'z xalqining ibodatlariga berayotgan javobining belgisi edi. Kurush hatto Qudusdagi ma'batga qarashli o'sha buyumlarni Bobildagi ma'batdan olib kelishni buyurib, Shashbazar degan odamga berdi. U Shashbazarga shunday dedi: "Bu buyumlarni Qudusga olib bor. Xudoning uyini oldingi o'rnida qurdir. Ammo shahar devorlari va ma'batni qayta qurishni boshlaganlardan atrofdagi g'ayrli qo'shnilar buning sababini so'raganlarida oqsoqollar juda ham oqilona javob bergan. Xudo ularga nazarini solganini shundan bilsak bo'ladi. Xudo ruhiga va donoligiga ega bo'lmagan odam bunday javob bera olmaydi. Ularning zirak javobi shoh dorani to'g'ri tutishga majbur qildi."
Shundan so'ng shoh dora Bobilda saqlanadigan hujjatlar sinchiklab qarab chiqilsin deb farmon berdi. Nihoyat arxivdan bir o'rama qog'oz topildi. Unda quyidagilar yozilgan edi: "Shoh Kurush o'z hukmronligining birinchi yilida Xudoning Quddusdagi uyiga oid shunday farmon chiqardi. Xudoning uyi oldingi o'rnida qayta qurilsin, toki odamlar u yerda qurbonliklar keltira oladigan bo'lishsin. Xarajatlar shoh xazinasidan to'lansin. Bundan tashqari, Navuxatnazar Quddusdagi ma'batdan Bobilga olib kelgan Xudoning uyiga tegishli buyumlar ham Quddusga qaytarib olib borilsin. Hammasi Xudoning uyiga oldingiday joylashtirilsin." Bu farmon Xudo xalqiga dalda bo'libgina qolmay, atrofdagilarning qarshiliklarini to'xtatdi. Xudo juda g'ayrioddiy tarzda ishlashini shundan ham bilishingiz mumkin.
Shoh Doro shunday maktub jo'natdi: "Frot daryosining g'arbidagi viloyat hokimi Tattanay, Shatarbozanay va sheriklaringiz viloyat hokimdorlari, Xudoning uyidagi ishlarga aralashmang. Yahudo hokimi va yahudiy oqsoqollar Xudoning uyini oldingi o'rnida qaytadan quraverishsin. Bundan tashqari, sizlar yahudiy oqsoqollarga Xudoning uyini qaytadan qurishda quyidagicha yordam berishingizni amr qilaman. Ish uchun kerak bo'lgan hamma mablag'ni ularga kechiktirmay yetkazib bering. Mablag'ni Frot daryosining g'arbidagi viloyatdan yig'ilgan o'lpondan, shoh xazinasidan to'langlar. Xudoning nazari va oqilona javob yahudiylarga qilinmoqchi bo'lgan yomonlikni yaxshilikka aylantirdi. Ha, Xudovand hayotimizda shunday kutilmagan tarzda ishlaydi. www.najot.com saytimizdan yana ham ko'proq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling."